Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograd 2. Kakva je razlika između umetnika kao stvaralca i kao građanina u ratovima i krizama? Koliko te situacije određuju njegovo delovanje? Kakva je odgovornost umetnika u takvim okolnostima? Kako nam umetnost može pomoći da bolje razumemo i tumačimo ratne i krizne situacije i odnose? Može li se zaista pevati posle Auschwitza ili je pevanje tada upravo i najpotrebnije? Ovo su samo neka od pitanja kojima su se bavili učesnici skupa Umetnost u vremenima krize i ratova, Pogled iz današnjice, koji je organizovalo Ministarstvo kulture i informisanja. A mi smo za vas i za ovo izdanje Agore izdvojili ono što su na tom skupu kazali Muharrem Bazdulj, pisac i novinar, i Slobodan Despot, također pisac, ali i prevodilac, koji je na francuski jezik preveo dela Dobrice Ćosića, Miloša Crnjanskog i Mome Kapora. Dakle, da čujemo šta je sve na ovom zanimljivom skupu kazao Slobodan Despot.
Mi smo, svaki od nas, jesmo jedan mali rat. Aldous Huxley, jedan od velikih mislioca 20. veka, nas je opisao, nas, ljudska bića, kao bića u kojima 90% mentalnih i fizičkih procesa totalno izmiču našoj vlasti i našoj kontroli. Mi ne kontrolišemo svoje disanje, mi ne kontrolišemo procese u mozgu. Ne možemo, veoma nam je teško da svoje osnovne emocije suzbijemo ili upravimo tamo gde treba, ka dobru, a ne ka zlu. Ono malo svesti i kontrole koje nam preostaje upotrebljavamo, naravno, za navigaciju u ovome svetu u kome se nalazimo i upotrebljavamo veoma često da bismo ogradili, utvrdili svoju teritoriju, da bismo se zaštitili od okolnosti, to jest od okruženja i od drugih. Izvinite, srpski mi nije svojstven jezik, ja govorim i pišem na francuskom. I to sve, ta magla, taj mrak, savremena civilizacija se trudi da osvetli jakim lagerskim projektorima. Moram da počnem sa ličnog primjera, jer to zasniva moje razmišljenje o ratu i o krizi. A da nije bilo rata i krize, ja ne bih postao romanopisac. Svoj prvi roman sam objavio sa 47 godina, 2014. godine. Do tada, do tog Meda, u međuvremenu izašao i drugi roman u Francuskoj, ali do Meda ja nisam bio pisac fikcije, nisam napisao ni retka pripovetke, nisam objavio ni jednu pesmu, nisam se ni trudio. Bio sam prevodilac, bio sam izdavač, bio sam eseista i biograf. Međutim, desilo se to da je 95. godine, u avgustu, 4. avgusta, izbrisana postojbina moje porodice Despota. Krajina. Da sam od tog dana, sećam se tog dana, radio sam u izdavačkoj kući Laš dom nad knjigom poezije jednog švajcarskog autora zajedno sa autorom i samo sam mislio da li je moguće da moja postojbina nestaje tamo. I od tog dana sam se pitao da li će neko sačuvati pamćenje o tim ljudima, o toj maloj srpskoj zapadnoj civilizaciji koja je postojala tamo. Kako ćemo da preživimo tu katastrofu? Jer sam od prvog dana osjećao da će to sve da nestane. I onda mnogo godina kasnije neko mi ispričao priču o pčelaru koji je ostao iza linija, koji je ostao tamo negde na Velebitu sam i koga je sin iz Beograda dolazio da vraća da povuče iz samotnjaka iz krajine. I onda sam pomislio to je jedna velika simbolična priča koju treba nekako da ovekovečim, da sačuvam i da predam. Ako nikome, bar svoje deci. Budući da smo mi mnogo knjiga objavljivali u vezi sa tim ratom, počev od veoma važne knjige Aveti rata Vjekoslava Radovića, koji je bio novinar u agenciji Reuters i koji je prvi 1991. godine uvideo koliko se falsifikuje taj rat u zapadnim medijima, mi smo to preveli. Preveli smo Vasilije Krestića, istorijske knjige. Preveli smo, naravno, ja sam književni prevodio, ja sam prevodio velike romane našeg jezika, ali tada kada je počeo taj rat, mi smo počeli da objavljujemo eseje, eseistiku, istoriju, da bismo ljudima objašnjavali ono što i mediji nisu objašnjavali. Ali to je bio totalno jalov poduhvat.
Kako Muharem Bazil čita ono što se dešavalo na ovim prostorima 90-ih?
Jeste mislim da je kukanje neproduktivno. Ima Camus negdje u Helenovom progonstvu onu rečenicu, govori svijet je takav, 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 ali kaže ovo je jedini moj svijet i ja ne mogu živjeti mrzeći ga. Ja na isti način zapala nas je ova epoha i mi treba da razmišljam ovoj epohi na taj način. I koliko god, da, i to je isto ministar Vukosavljević lijepo rekao, mi živimo u tom vremenu PR-a, slogana, ovo ono. I postoji jedna zanimljiva stvar, da često i dobra umjetnička djela recepcija im zna zavisno dobrog naslova. I sad vi imate, recimo, ljudi će se gađati šiframa kao što je 100 godina samoće ili nepodnošljiva lakoća postojanja, iako nisu čitali knjige. E sad ja razmišljam, postoje u srpskoj kulturi dva naslova koja su toliko izgubila više, za većinu ljudi su i zaboravili ko je te naslove skovao, a strašno su indikativna za ovu temu. Ta dva naslova su, jedan je doviđenje u sljedećem ratu, a drugi rat je bio bolji. Šta nam ova dva naslova govore? Doviđenje u sljedećem ratu govori jednu relativno banalnu stvar o neizbježnosti ratova, dok rat je bio bolji, pomalo ukazuje o mogućnosti da rat u ljudima probudi nešto što u njima normalna vremena ne pobuđuje. Kad govorimo o neizbježnosti rata, mislim, ovo su sad relativno banalne antropološke stvari, ali možemo i o njima da pričamo. Dakle, nije samo da ratuju ljudi jer pripadaju različitim nacijama, to danas je tako, međutim, rat je na neki način agresija kao između ostalog humani poriv postoji uvijek i postojeće na različite načine. Postoji onaj čuveni psiholog Zimbardo koji je ljude okupio, studente, 10 im dao plave dresove, 10 dao crvene dresove i nije prošlo 15 minuta, razvio se animozitet između jednih i drugih. Mi smo vidjeli zbog rezultata jedne košarkaške utakmice da malo je falilo da se ne pobiju ljudi koji su i jedni i drugi Srbi, ali jednima je draža crveno-bijela, a drugima je draža crno-bijela boja. Ideja da je moguće izbjeći rat u određenom smislu, kao ispoljavanje ljudskih agresivnih nagona, je nešto što je, možda sam ja pesimista ili tako dalje, ali što je na neki način nemoguće. Uvijek će postojati u ovom ili onom obliku, na to ću da se vratim poslije, pitanje je ne ima li rata, nego kakav je rat. A što se tiče ovog drugog dijela, mi imamo opet, ako počnemo od početaka zapadnog kulturnog književnog kanona, Heraklit u 53. fragmentu kaže rat je svemu otac, kralj, svemu slobodne učinio slobodnim, robove robovima. Prva knjiga zapadnog književnog kanona, Ilijada, govori o ratu. Zašto po Ilijadi se vode ratovi? Da bi pjesnici imali o čemu da pjevaju. Ali se tu ponovo postavlja pitanje kakav rat. I sad pobjegao mi je despot, a ovo sam njemu htio da kažem. I htio sam da kažem naročito zbog činjenice da se nalazimo u ovom hramu koji je Jugoslovenska kinoteka. Vi ćete se sjetiti jednog od najljepših i najduhovitijih ilustracija ovoga o čemu govorim, a to je nešto što je napisao veliki engleski pisac Graham Greene u scenariju za film Treći čovjek. Kada Harry Lime susreće svog prijatelja i prijatelj ga pita, evo imat ćemo malo i zašećerene vodice, zašto on prodaje zašećernu vodicu kao pensilin i time čini da djeca umiru od meningitisa, Harry Lime otprilike njemu kaže, znaš, druže moj, ti si sentimentalan. Ljudska rasa se razvija kroz nasilje i kroz ubistva. Sjeti se kako se živjelo u italijanskim srednjovjekovnim gradićima Firenze, Ravena, bili su se, trovali su se, ali su nam dali Leonarda, Michelangela, Dante i tako dalje. A kaže, šta je Švajcarska dala svijetu, dala je, kako kaže, kuku klok, jeli? Onaj sad sa kukavicom. To je jedna, da tako kažem, lijepa slika, ali kao što se često dešava, interesantno je koliko se to često dešava čak i obrazovanim ljudima. To je ono, recimo, na čemu ogromna većina nesporazuma s Ivom Andrićem počiva, kad ljudi stavove fiktivnog lika pripisuju autoru. Pa kaže, Graham Greene je to rekao. Nije to rekao Graham Greene, to je rekao Harry Lime, koji je prikazan kao jedan šarmantan frajer, inteligentan, ali suštinski, etički gledano, jedno preispoljno džubre. Ideja da je nužno da nas rat i nasilje, da oni kao neku vrstu višeg smisla proizvedu nešto što će to da iskupi, zapravo po mom dubokom uvjerenju nije nužno tačna. I ona počiva na ideji da se, kao što često imate tu iz ono lošeg se stvara dobro i tako dalje, to je jedna vrsta evolutivne vake koju su ljudi sami sebi stvorili da bi omogućili, da bi našli, da tako kažem, naklonu smisla u nečemu što nema nužno smisla. I tu mi je važno da se vratim na ovo pitanje ratova i ratova. Kakvi su bili ili kakvi se sad vode?
Kada vi kao Srbin objavljujete, prevodite Srbe koji objašnjavaju istoriju Srbije, onda vam tamo kažu, pa dobro, mislim, vjerovatno vas neko ministarstvo plaća za to. To vredi to, to je vaš pogled na svet, vaša argumentacija, a sa druge strane i oni drugi imaju argumentaciju s tim da da argumentacija one druge strane je išla u korist tom zapadu i da je uveličavana i podržavana na 1000 puta jače nego naša. Jalov posao. I onda kada sam pomislio da treba nešto da se uradi u Krajini, palo mi je na pamet da jedini način da se to iskaže literatura, iako nisam bio pisac. Jer da sam napisao dokumentarnu knjigu o zbivanju u Krajini, to bi ostalo neprimećeno, to niko ne bi u Francuskoj čitao, sem onih ljudi koji su već sad, koji već misle kao ja. Probleme sa istike uopšte i publicistike jeste da sem iz profesionalnih ili zlonamernih razloga, niko vas ne čita ko ne misli već kao vi. Niko. Ko je lud da čita autora eseistike koji opovrgava njegove ubeđenje i misli? Niko to ne radi. Sem ako treba da ga raskrinka. A ako vi sa svojom pristrašnošću, pošto ste Srbi, do duše poluhrvat, ali nema veze, ako vi to što imate da kažete, to svoje svedočenje, pretočite u umetničko delo, pa nekako uspete da od toga napravite nešto što pije vodu, što je ljudima interesantno, ili barem što ih dodiruje u onom predelu koji se nalazi u srcu, onda ulazite u jedan univerzalni govor I onda se odnos ljudi prema vama sasvim menja. Kada je, sa ovim ću da zaključim priču, taj roman Med sam ponudio izdavačima bez ikakve nade. Bez ikakve nade. Bio sam ubeđen da ću sam da ga objavljujem u svojoj izdavačkoj kući, jer to niko neće hteti da objavi. Jer je srpski pogled na tragediju Ukrajine. I za čudo, najveći francuski izdavač, Galimar, je odmah reagovao. Oni su objavili knjigu, dobile nagrade, nije važno. Ali oni sami su u jednom trenutku zamalo tu knjigu upropastili. Jer su me zamolili, pošto niko tamo ništa ne zna o Jugoslaviji, Balkanu, Velebitu, Krajini, da napišem neku vrstu malog istorijskog uvoda. Ja sam rekao, vi ćete, to će biti katastrofa. Ne smete to da ubacujete. Taj predgovor, istorijski predgovor, tu situaciju ne smete da ubacujete u knjigu. Ipak su insistirali, napisao sam i shvatili su sami da svaka rečenica istorijskog dokumentarnog tipa u vezi sa našom tragedijom, u smislu recimo da je taj srpski narod u Krajini bio podvrgnut nasilnom pokatoličavanju. To je već jako polemično. To već izaziva neverovatne sporove. A ja sam morao i to da spomenem, ako je već trebalo istoriju da pričam. Na kraju su oni sami izbacili taj deo, istorijski dokumentarni deo iz knjige, nakon što sam rekao, znate šta, ako vam smeta, ako vam je previše ezoterično ili egzotično da se piše o sudbini Srba iz Krajine, dajte da promenimo imena, da celu tu priču prebacimo u građanski rat u Meksiku 1920. i neke godine, jer je bilo je sličnih situacija. Mene sada više ne zanima da vama pričam o Krajini. Mene zanima da pričam o čoveku. A ako uzgred to vama prenese tragediju mog naroda, onda je to meni samo jedan dodatni bonus. Ali ja kada sam počeo da pišem, od trenutka kada sam počeo da pišem roman, ja više ne pišem o sebi, o Krajini, ja pišem o čoveku, o čovečanstvu. I tada sam sam shvatio, nakon toga što sam stotine knjiga preveo i objavio kao izdavač, sam sam shvatio na sopstvenom primjeru koliko je umetnost iznad svega ostalog. I koliko je umetnost daleko iznad svih Ujedinjenih nacija, svih zavezanih pištolja pred onim njihovim, što je rekao naš kolega, pred njihovim institucijama koje naklapaju o miru, a samo izazivaju više ratova. Koliko je umetnost neprijatelja meni prijemčiva. Mislim, ja do duše nemam neprijatelja, ne mogu da zamislim kako čovjek može da ima neprijatelja, ali znam da ljudi koji mene smatraju neprijateljem, mene čitaju zato što sam postao romanopisac. Koliko je to iznad svega toga? Zašto sada vam izlažem svoj lični primjer? To je zato da bih vam rekao da ovo što se ovde raspravlja, jeste, to osjećam iz dna duše, jeste osnovno pitanje opstanka čovečanstva. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone?
long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Slušate Agoru Radio Beograda 2, a u današnjoj Agori preslušavamo sve ono što se dešavalo u okviru skupa Umetnost u vremenima krize i ratova, pogled iz današnjice, a mi smo za ovo izdanje Agore izdvojili Slobodana Despota i Muharema Basulja.
Imao sam sreću pre 20 godina da budem prevodilac i prijatelj Aleksandra Zinovjeva, koji je dolazio ovde u vreme rata da nas podržava i koji je bio, po mom mišljenju, najumniji čovek 20. veka, barem druge polovine. U posmrtnoj knjizi Aleksandra Zinovjeva, koja na srpski nije prevedena, u predgovoru se nalazi jedno stravično zapažanje. On piše sledeće. 20. vek je bio najtragičniji vek ljudske istorije. Vek genocida, vek velikih ratova, vek velikih seoba ljudi. Ali je bio i najčovečniji, po samom tome, i najčovečniji vek ljudske istorije. Vek u kome se najviše priča ispredalo, u kome se najviše toga izrazilo, u kome je čovek najviše saznao samom sebi. Međutim, ono što pred nama sada stoji, to piše Aleksandar Zinovjev tu negde oko 2000. godine, pred nama stoji brdo vekova bez čovečanstva, jer mi menjamo definiciju ove sorte, ove životinjske vrste koja jesmo mi. Mi ukidamo čoveka. 1943. godine veliki britanski medijevista stručnjak srednjeg veka i veliki pisac C.S. Lewis objavio je malu knjižicu od 80 strana pod naslovom The Evolution of Man, ukidanje čoveka, gde predskazuje to što se nama sada dešava. Mi smo ušli u vreme u kome umetnost predstavlja jednu prepreku, usložnjavanje okolnosti koje tehnologija i filozofija vezana za tu tehnologiju se trude da uproste. Vi ne možete živeti u vremenu kada sve zavisi od statistike, od podataka koji se crpe iz vašeg ličnog života, iz vaših telefona, iz vaših kupovnih navika, iz vaših prihoda. Vi ne možete živjeti u tom vremenu u kome sve zavisi od statističkih podataka, a da vas taj sistem koji se hrani tim podacima i koji ih vari da bi posle donosio menadžerska rešenja o tome kako se vodi društvo, a da vas taj sistem uvaži kao pojedinca. Jedini način da budete uvaženi kao pojedinci danas jeste umetnost. Ništa drugo vas ne uvažava kao pojedinci. Umetnost ne može statistički da funkcioniše. Isti Aleksandar Zinovijev je sa genijalnom intuicijom napisao jedinu knjigu gde je čovek statistički podatak. To su zjapeće visine. Veliki čudan roman koji opisuje uzajamne odnose ljudi koji su postali samo funkcije. Koji je, naravno, velika metafora sovjetskog totalitarizma, zbog koje je on izbačen iz Sovjetskog saveza. Ali on je, kad je došao na zapad, rekao, ovaj model je daleko savršeniji. Otići ćemo mnogo dalje sa ovim. Jer ovde ljudi ne primećuju kako ih pretvaraju u ništavilo. To pretvaranje, to ukidanje čoveka danas poprima veoma jasne obrise. Sada više ne možemo to da negiramo. Taj, pre 20 godina na zapadu se pisalo i govorilo, taj autor koji je to formulisao, zvao se Fukuyama, o kraju istorije. Kraj istorije šta je to? Prelazak iz vremena i politike, sukoba, ratova, tih ljudskih emotivnih ratova u vreme menadžmenta. Više, sva su pitanja rešena. Treba samo ova planeta da se vodi agnostično. Samo da se organizuje. Oni koji danas još veruju u neku istoriju, u neku svoju sudbinu, u svoju posebnost, u svoj identitet, oni smetaju menadžmentu ekosistema. Znači, njih treba, naravno da je to opet taj svet van istorije ili kraja istorije i opet svet sa ratovima, ali to više nisu ratovi. To je čišćenje od gamadi, kao što se zaprašuje Beograd od komaraca. To je sasvim druga filozofija rata. I zato, milosrdni anđeo, šta je to? To je zaprašivanje. To više nije rat. Mi živimo u svetu gde taj način mišljenja, menedžerski, tehnološki, inženjerski način mišljenja, nas kao ljude od istorije, ljude od kulture, ljude od pamćenja i od zajednice, samo prosto prezire. Nama, kada se nameću novi oblici ljudskog društva, kad se nameću novi oblici shvatanja, recimo, polnog identiteta, sada više na zapadu ne možete disati od toga, mislim, više ne možete da kažete da je čovek muško ili žensko. Gotovo, idete u zatvor, maltene. To je sve proizvod inženjeringa, ukidanje vaših osnovnih odrednica kao čoveka koji zna šta je toplo, šta je topla voda, šta je hladna voda, šta je muško, šta je žensko, šta je njegova porodica, šta više nije njegova porodica, gde je on svoj, gde nije svoj. Sve to se ukida u ime tog agnostičnog menadžmenta ljudske mase i tog brda predstojećih vekova koje opisuje Zinovijev, u kome neće biti ljudi. Jedini način da se tome suprotstavimo jeste da čekamo da se ta nova, naravno nije prva, ali nova, veoma, veoma zastrašujuća utopija slomi, jer sve te utopije se slamaju, uglavnom zahvaljujući sobstvenim kontradikcijama, i da radimo ono što je čovek još od vremena pećina uvek radio, da tu tajnu našeg postojanja, da to što mi ne razumemo, da to što nas toliko plaši noću ili što nas ushićuje danju, slikamo na zidovima i da ostavljamo trag o tome da iznad nas i izvan nas postoji nešto što ni jedan inženjer, ni jedna korporacija, ni jedan sistem, ni jedan autoritet nikada neće moći da kontrolišu, a to je umetnost.
Vi imate, znači, kroz od Ilijade do Ernesta Gingera, ako hoćete, imate jednu ideju uzdizanja rata kao ili ovo što je Heraklit rekao. Međutim, to nisu bili ratovi o kojima mi, nažalost, smo svjedoci. I ako govorimo gdje, recimo, ne znam, najveća vojna sila izvede avione i bombarduje ljudi bez ikakvog rizika,
po bilo koga od tih pilota, ali bukvalno nikakvog. Zamislite li rat u kojoj jedna strana izgubi, ne znam, stotine ili hiljade ljudi, a vi ne izgubite ni jednog. To nije rat, to je iživljavanje. Također, druga vrsta, znači, vi kad gledate napoleonske ratove, mi mislite da su Njemci iz sela bježali od Napoleonove armije i ne znam, a Napoleonova armija da je ubijala djecu, silovala žene i radila ovo i ono. Ne, rat se vodio na drugi način. Rat se vodio, možda to sad zvuči konzervativno i staromodno, ali ratovali su ljudi koji su mogli i htjeli, uslovno rečeno, između ostalog, da budu heroji. I isto, ako govorimo o ovde, dakle, u osvit drugog svjetskog rata, malo prije nego što će Hitler narediti ovo bombardovanje, naš tadašnji poslanik u Trećem Rajhu, je li gospodin za kojeg ste čuli, koji zvao Ivo Andrić, je bio na nekom prijemu. I na prijemu je sreo dvojicu jako, ne dvojicu, sreo je Karla Šmita. Karl Šmit je bio zainteresovan, između ostalog, za Balkan Srbiju, on se dva puta ženio, oba puta su mu žene bile Srpkinje, tad je bio izvjesnom Duškom oženjen. I Duška je upoznala Šmita i Andrić je Šmitu poklonio knjigu svojih priča. I onda Šmit, ne samo što mu poklonio knjigu priča, nego su razgovarali, on ga je pitao. I njemu je Andrić parafrazirao stih jedan iz srpske narodne epike. I to je onaj stih u kojem Marko Kraljević, nakon što je ubio Musu Keseđu, jel, zavapio one čuvene stihove koje znate, jel, jao meni za Boga miloga što pogubi od sebe boljega. I Šmit piše Jingeru i kaže otprilike, to je jedini, a Šmit je bio obrazovan čovjek, to je jedini primjer u istoriji kulture da ja znam da simbolički predstavnik jednog naroda priznaje ovom kojeg je ubio da je bio bolji od njega. Ako hoćete, nažalost, Srbija i Balkan su se našli opet u centru globalne patnje zbog nečega što nema nikakve veze s nama, zbog one budale koja je na Novom Zelandu pobila one muslimane i pisala na kundacima i na ne znam čemu, između ostalog Marko Miljanov. Ako postoji travestija po definiciji riječničkoj, to da vi ubijate žene i djecu pozivajući se na Marka Miljanova. I ako hoćete, možda i nije problem što su Srbi i Albanci ratovali ili što su ratovali ovdje, jer to se ratuje za teritoriju koga, ali problem je što su ratovali gore i odvratnije nego ikad prethodno u istoriji. To je, i možda je problem, kako bih rekao, što je časnim ljudima, kao što je naš gost, dezerterstvo postalo jedini izbor. Možda je problem što ratuju najgori, a ne najbolji. A to je nešto što ima veze sa nečim drugim, i s čime bi završio. Ja sam igrom slučaja prije nekoliko godina pisao predgovor za jedno sarajevsko izdanje Isaka Babelja. I potrefilo se da sam, dok sam ponovo čitavao Crvenu konjicu, gledao Tarantinove filmove. I shvatio sam da ne postoji ništa suprotnije od te dvije stvari. Znači, kod Babelja nasilje je odvratno i odbojno i vi imate one scene kad čovjek s oproštenjem vojnik ode da piša i onda vidi da ga prska mokraća i gleda i nekom čovjeku piša mrtvom na glavu. To nećete vidjeti u Tarantinovom filmu. U Tarantinovom filmu ček se i krv ova o kojem ih priča, otprilike se kao rasipa se kod svijet. I onda ti shvatiš, Tarantino romantizira nasilje jer mu je vratno najveće nasilje u životu bilo da ga je neko idoteci zovno Jesse Glavonja. Čovjek koji zna šta je nasilje, on nasilje ne romantizuje. Između ostalog, to su ti ratovi gdje vi ubijate nemoćne, a nemate nikakav rizik za samog sebe. I ono u čemu postoji odgovornost umjetnika je u tom romantizovanju nasilja. I da tu završim, i to je jedna rečenica o kojoj užasno često razmišljam i o kojoj bi možda vrijedilo i razmišljati, i pisati, i govoriti, a to je opet, i njime ću da završim, jer je on važan čovjek i neko ko zaista zna o čemu govori, a to je Peter Handke, koji u jednoj davnoj knjizi napisao: ne čekajte novi rat da biste postali duhom prisutni. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom.
see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you.
Eko. Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Slobodan Despot. Dobar dan.
Dobar dan.
Nedavno ste u Institutu za evropske studije imali predavanje pod nazivom Duhovni koreni sukoba između istoka i zapada. Spadate u krug onih mislilaca koji srpski kulturni prostor smatraju posebnom mini civilizacijom, bitno drugačijom od zapadnoevropske, i također mislite da zapad gubi legitimitet. Zašto?
To znači da zapad kao imperija, kao model, kao predvodnica svetske civilizacije više nema taj legitimitet, barem teoretski. A sa druge strane, na jednom pojedinačnom planu, na planu naših ponašanja, naših ličnih ubeđenja i predubeđenja, tu se mnogo šta ne menja. Zapravo, na neki način, Zapad nema alternativu. Zapad nema alternativu čak ni u onim dalekoistočnim zemljama koje imaju snažnu industriju, koje imaju snažnu vlast, koje su sasvim nezavisne, naravno mislim na Kinu, mislim na Južnu Koreju, na Severnu Koreju, mislim i na Indiju. Opet, kulturni obrazac Zapada predstavlja i neku vrstu ideala i za tamošnje ljude. Jer ono što bi moglo da bude neki alternativni pogled na svet, zapravo ili nije izgrađen, ili je i sam inkorporisan u zapadnu ideju. Tako da i mi ovde kad govorimo o Zapadu, ne smemo da zaboravimo da smo i mi sami jedan ogranak te civilizacije, iako naravno periferijski, naravno nismo u samoj srži, u onoj aktivnoj srži tog sveta, ali smo i mi sami deo tog Zapada uz neku primesu nasleđa, baštine, duhovnosti koja njima nije svojstvena i koju oni ne razumeju, a čak i u nekom vidu i mrze.
Da li mi imamo kompleks niže vrednosti?
Naravno da imamo taj kompleks. To je stari kompleks. Mi imamo neku vrstu oponašanja tih modela koji su uvezeni ili koji su izvezeni sa Zapada, jer zapadni svet i želi da svoj model ponašanja, organizacije, menadžmenta izveze, nametne celom svetu. A taj ostali svet i ponekad taj model prima bez kritičke distance i bez svog prilagođavanja. Podsjetili ste me na ono što je govorio Bismarck još u 19. veku u vezi sa nama Srbima. Govorio je: kad vidiš Srbina koji nosi košulju preko čakšira, znači seljaka, možeš da se uzdaš u njega, to je najbolji čovjek na svetu. A kad vidiš Srbina koji uvuku košulju u čakšire, znači gradskog čoveka, kani ga se, beži od njega, više ništa ne valja. Naša građanska kultura nastala na oponašanju, površno oponašanju nekih zapadnih modela, jeste kultura koja je veoma problematična i koja se veoma teško menja. Ja mislim da to sve što je Nušić mogao da zapaža o našoj građanštini, sve što su i revolucionari do duše mogli da zapažaju o tome, sve što je i Konstantinović zapisao o palanačkoj kulturi, sve to dan danas važi. Tako da mi se sporije menjamo nego što se svet menja. Mi gledamo ponekad u toj zapadnoj civilizaciji svetlo zvezda koje više ne postoje, a koje nam tek sada dopire.
Da li su stereotipi o Srbima u zapadnoj javnosti utemeljeni i dalje na stereotipima o Balkanu kao civilizacijski nerazvijenom području, Balkanu kao sinonimu za nešto plemensko, zaostalo, primitivno?
Naravno da nas vide tako. Pogotovo sad mi predstavljamo jedan naročiti slučaj. Mi smo slučaj koji njima svima predstavlja veliku zagonetku i moralni problem. Zato što sada ipak oni osjećaju, mnogi među njima osjećaju da su bili apsolutno prevareni, zadojeni propagandom u tim kobnim 90. godinama, da ti ljudi sa Balkana nisu baš to šta se govorilo, i oni su na osnovu tog ispiranja mozgova doneli neke odluke koje su daleko sežne za njih. Recimo, Švajcarci su se, kad govorimo već o njima, apsolutno zaljubili u stvar kosovskih Albanaca. Vi danas vidite da u nacionalnoj reprezentaciji u fudbalu imate pet ili šest momaka poreklom s Kosova. U školama su u svim sindikatima, imaju svoj albanski univerzitet, vrše pritisak na kulturnom planu da budu priznati. Veoma su sada umreženi u švajcarsko društvo i to sad postavlja na nekim planovima, na primjer na planovima bezbednosti, izvinite, na planu šverca droge, na planu socijalne zaštite koju neki zloupotrebljavaju, to predstavlja problem. Međutim, oni taj problem više ne mogu da rešavaju sa istinitim rešenjima, istinitim rečima, jer su krenuli u tom pravcu. Kao što ne mogu danas sa nama, Srbima, da opšte normalno, jer ipak se sećaju da su nas nazivali zlikovcima i životinjama pre 20 godina bez ikakve osnove. Tako da, naravno, mi živimo u stereotipima i oni žive u stereotipima sa tom razlikom da smo mi društvo zatvorenog tipa. A ta društva...
Šta to znači zatvorenog tipa?
Ova zemlja je 1992. godine podvrgnuta strašnim sankcijama. Ona je osiromašena. Ona je i do duše namerno osiromašena. Ako se sećate šta su govorili ti NATO generali 99. godine, mi ćemo vas bombama satrati do kamenog doba. To je u nekoj meri i ostvareno. Uništena je infrastruktura, uništena je industrija. Ljudima više nije bilo hleba u ovoj zemlji, počeo je strašan odliv mozgova, kogod je mogao pobegao je. Ideal velikog dela omladine danas, pametne omladine, jeste da ništa ne gradi u ovoj zemlji. Znači, ta razmena sa spoljnim svetom je prestala u odnosu na, recimo, na prethodni period, na period Jugoslavije, koja je bila osnivač nesvrstanih, koja je bila popularna država u svetu, koja je imala jaku diplomatiju i čiji su građani bili dobrodošli svuda. Pa su se i vraćali, pa su imali tu stalnu razmenu. Ljudi su ovde zatvoreni u jedan geto, iz koga se moglo samo pobeći, a ne otputovati i vratiti se.
Zapad nas vidi kao male Ruse na Balkanu, a vi akcentujete razlike koje nas dele od Rusa i kod nas, ali i u zapadnim medijima.
Od Rusa nas deli jedna bitna odlika, ja to ne sudim ni pozitivno ni negativno, a to je da se mi ne bojimo vlasti. Rusi su narod koji poštuje svoje institucije, koji poštuje svog cara, čak i kad je on samo predsjednik, koji se boji vlasti, a mi smo narod koji se ne boji vlasti. Mi se rugamo, mi imamo taj šeretski odnos prema svemu onome što bi drugima bilo sveto. Mislim, to može biti porodica, može biti zastava, može biti... Čak i ja kod nas vidim i neki ironijski ili u najmanju ruku mehanički odnos ka toj svetinji nad svetinjama za nas koje je Kosovo. Mislim, ljudi govore Kosovo je srpsko, Kosovo je srpsko, ali ja nikad nisam našao 100 porodica u ovoj zemlji koje bi krenule da ponovo osvajaju svojim rukama i svojim lopatama Kosovo, kao što su recimo Jevreji krenuli da osvajaju Palestinu posle Drugog svjetskog rata. Niko realno ne razmišlja o povratku na Kosovo, ali niko neće da ga da. To je jedan od tih paradoksa. Onda, tu ne mogu ja da sudim, ja nisam sa Kosova, ne potičem odanda, nisu me proterali, nisu mi spalili kuću pa, ili polje pa da mi uteraju strah u kosti, ne mogu to da sudim. Ali, sa druge strane, postavljate pitanje koje se, po mom mišljenju, to je takav moj stav razvijen tokom vremena i sa iskustvom, koje zapravo postavlja pitanje ne toga kako se mi kolektivno organizujemo. To nije pitanje institucija. Bilo koja institucija može da radi kad su ljudi saglasni, kad se ljudi saglašavaju sa njom i kada ljudi pristaju da deo svog vremena udobnosti, blagostanja, komfora daju na zajedničku stvar. To kod nas više niko neće ništa da daje na zajedničku stvar. Kod nas vlada, čak i kada se uđe u neke detalje, vlada čak i krajnji nemar i krajnje beznađe u odnosu na samog sebe kod ljudi. Mislim, ljudi besomučno, recimo, ovo je zemlja, ova Srbija, gde se besomučno puši. Sad sam nedavno obišao ceo evroazijski kontinent od Rusije do Pekinga, pa preko Mongolije i do Hong Konga. Nema javnog mesta gde se puši. Ovde svi puše. Niko ne pita da li to nekome smeta. Ljudi umiru masovno od rakova i od srca. Imaju veoma niski životni prosek zato što se ne paze. Jedu nezdravo i znaju da jedu nezdravo. Ne kreću se. Svoje telo ne poštuju. Svoju dušu ne poštuju. A onda bi želeli da ih neko poštuje, da ih vlast poštuje, da ih institucije poštuju, da ih spoljni svet poštuje. Pa mislim, ja kad vidim svoje vršnjake od 50 godina ili 52 s kojima sam u detinjstvu odrastao, kao podbule starce sa podršnjacima, kojima više ništa ne preostaje od života nego da čekaju polako gašenje, ja onda mislim da bi trebalo čovek sam sebe da podiže, da sam sebe gradi, da sam sebe ulepšava, pa da će onda sama po sebi ta zajednica, mislim, lepših i boljih ljudi da se podigne.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i koleginica Sara Arsenović.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone like a door that keeps revolving in a half forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find.